บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรในข้อสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมาโดยลำดับภิกษุทั้งหลายได้กราบเรียนถามท่านถึงอธิบายในข้อสัมมาทิฏฐิเมื่อท่านได้ตอบไปตอนหนึ่งแล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้กลับเรียนถามปริยายคือทางอธิบายอย่างอื่นต่อไปอีกซึ่งท่านก็ตอบไปโดยลำดับตามหลักแห่งปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นโดยยกเอาธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหล่านี้มาแสดงอธิบายทีละข้อจำแนกออกเป็น4ตามแนวแห่งอริยสัจทั้ง4ทุกข้อจึงเท่ากับว่าพระเถราธิบายนี้ได้แสดงอธิบายอริยสัจ4หลายนัยยะหลายปริยายอย่างละเอียดไปตามข้อธรรมะที่เนื่องกันเป็นสายแห่งปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยบังเกิดขึ้นโดยจับข้างปลายคือชรามรณะขึ้นมาจนถึงอวิชชาอาสวะและก็ได้แสดงอธิบายอวิชชาอาสวะนี้ว่าต่างเป็นปัจจัยของกันและกันพระพุทธาธิบายในปฏิสมุในปฏิจจสมุปบาทนี้จบลงแค่อวิชชาเป็นส่วนมากท่านพระสารีบุตรได้จับเอาพระพุทธาธิบายหรือพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในที่อื่นมาเพิ่มกันอีกข้อหนึ่งคืออาสวะอวิชชาเกิดเพราะอาสวะ ก็จบลงแค่อาสวะแต่ว่าอาสวะเกิดเพราะอะไรก็ต้องกลับมาหาอวิชชาอีกว่าเกิดเพราะอวิชชาซึ่งได้แสดงอธิบายในที่นี้แล้วว่าอวิชชาเกิดเพราะอาสวะอย่างไรและอาสวะก็เกิดเพราะอวิชชาอย่างไรจึงมาถึงข้อที่จะอธิบายต่อไปตามพระเถระอธิบายว่าเพราะอวิชชาเกิดจึงเกิดสังขารและคำว่าสังขารนั้นก็ได้อธิบายในที่นี้แล้วว่าได้แก่สังขารสามคือกายสังขารได้แก่ลมอัสสาสะปัสสาสะลมหายใจเข้าลมหายใจออกวจีสังขารได้แก่วิตกวิจารความตรึกความตรองจิตสังขารได้แก่สัญญาเวทนาในวันนี้จะได้อธิบายว่าอภิชฌาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารหรือว่าเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดอย่างไรจึงจะต้องอธิบายคำว่าสังขารก่อนคำว่าสังขารนั้นใช้ในหมวดธรรมะหลายหมวดเช่นสังขารสองคือสังขารที่มีใจครองหรือมีผูกครองเรียกว่าอุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองหรือไม่มีผูกครองเรียกว่าอนุปาทินกะสังขารสังขารในเบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งหมายถึงความคิดปรุงหรือความปรุงคิดของจิตใจสังขารที่แสดงไว้ในโลกสามคือโอกาสโลกโลกคือโอกาสอันแรกแก่พื้นพิภพนี้สังขารโลกโลกคือสังขารอันได้แก่ทุกๆสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นจากพื้นพิภพนี้ตลอดจนถึงเป็นอุปาทินกะสังขารอุปาทินกะสังขารดังกล่าวสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์โดยตรงก็หมายถึงจิตใจซึ่งครองสังขารอยู่ซึ่งยังมีความคล้องความติดสังขารสามคือกายสังขารมจีสังขารจิตสังขารที่ท่านพระสารีบุตรได้ยกมาอธิบายในข้อว่าสังขาร นี้และสังขารสามอีกหมดหนึ่งบุญญาภิสังขารปรุงแต่งบุญก็คือทำบุญอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งกรรมที่ไม่ใช่บุญคือบาปก็คือทำบาปอเนชาภิสังขารปรุงแต่งธรรมะที่ไม่หวั่นไหวหมายถึงสมาธิที่เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นสำหรับในข้อสังขารที่ว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารหรือเพราะอวิชชาเกิดสังขารเกิดนี้ก็มีอธิบายถึงสังขารสามบุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารในที่บางแห่งด้วยเหมือนกันจึงรวมเข้าได้ว่าท่านยกเอาสังขารสามทั้งสองหมวดนี้มาอธิบายสังขารในที่นี้แต่ในเบื้องต้นนี้จะได้อธิบายเป็นกลางๆก่อนว่าสังขารก็คือสิ่งผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นไปทางจิตก็ตามเป็นไปทางกายหรือเป็นไปอยู่ในโลกธาตุทั้งสิ้นที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ทั้งที่เป็นอย่างหยาบทั้งที่เป็นอย่างละเอียดล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งสิ้นถ้าหากว่าไม่มีสิ่งผสมปรุงแต่งหรือไม่มีการผสมปรุงแต่งก็จะไม่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่อะไรทั้งสิ้นจะไม่ปรากฏสัตว์บุคคลจะไม่ปรากฏต้นไม้ภูเขาจะไม่ปรากฏโลกธาตุนี้ไม่ปรากฏพื้นพิภพนี้ไม่ปรากฏกลางวันกลางคืนไม่ปรากฏหนาวร้อนลมฝนไม่ปรากฏดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรทั้งสิ้นแต่ที่ปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดังกล่าวตลอดจนถึงสัตว์บุคคลดังเราทั้งหลายทุกๆคนที่มีกายมีใจก็เพราะมีการผสมปรุงแต่งจึงมีสิ่งผสมปรุงแต่งปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นดังเช่นตัวอย่างที่ยกมากลับและการผสมปรุงแต่งนี้ย่อมมีอยู่ตลอดเวลา ไม่มีหยุดหยุดทีหนึ่งก็คือว่าแตกสลายหรือว่าดับไปทีหนึ่งเกิดก็คือผสมปรุงแต่งขึ้นใหม่แล้วก็ดับในระหว่างเกิดและดับซึ่งเรียกว่าตั้งอยู่ก็ไม่หยุดผสมปรุงแต่งไม่หยุดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดังจะพึงเห็นได้ว่าร่างกายของทุกๆคนนี้เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งอย่างหนึ่งต้องมีความปรุงแต่งติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดดังเช่นต้องหายใจเข้าหายใจออกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่หมายความว่าสืบเนื่องกันเป็นอันเดียวเพราะว่ามีเกิดมีดับต่อเนื่องกันไปคือหมายความว่าเกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดติดต่อกันไปอันเรียกว่าสันตติลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เป็นตัวอย่างที่ปรากฏพิจารณาเห็นได้คือเอาเป็นว่าหายใจเข้านี่เป็นเกิดและหายใจออกนั่นเป็นดับก็สมมติเท่านั้นแต่อันที่จริงนั้นหายใจเข้าเองก็เกิดดับเกิดดับเข้าไปเช่นทีแรกอยู่ที่ปลายจมูกก็แปลว่าเกิดที่ปลายจมูกแล้วก็เข้าไปก็ดับจากปลายจมูกเข้าไปถึงจุดหนึ่งก็ไปเกิดที่นั่นจุดหนึ่งผ่านจุดนั้นไปก็ดับจากจุดนั้นไปเกิดในจุดอื่นต่อไปอีกหายใจออกก็เหมือนกันก็แปลว่าเกิดเหมือนกันคือลมหายใจนั้นในส่วนที่นำออกก็เกิดตั้งแต่จุดออกที่แรกผ่านจุดนั้นมาก็ดับจากจุดนั้นอีกจุดหนึ่งก็มาเกิดที่จุดนั้นผ่านแล้วก็ดับที่จุดนั้นมาสู่อีกจุดหนึ่งก็มาเกิดอีกจุดหนึ่งเรื่อยมาดังนี้จนถึงปลายจมูกก็พ้นปลายจมูกไปดังนี้คือสังขารปรุงแต่งไม่หยุดชีวิตจึงดำรงอยู่ได้นอกจากนี้อาการทั้งหลายในร่างกายนี้ที่แบ่งเป็นอาการ31หรืออาการ32หรือว่าจะแบ่งตามหลักสรีรศาสตร์ในปัจจุบันทั้งที่เป็นส่วนภายนอกทั้งนี้เป็นส่วนภายใน ล้วนมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดทุกส่วนทุกสิ่งไม่มีหยุดการปรุงแต่งชีวิตยังดำรงอยู่เพราะฉะนั้นสังขารคือความปรุงแต่งนี้จึงเป็นตัวชีวิตของร่างกายนี้เมื่อหยุดการปรุงแต่งโดยที่ไม่มีสันติคือความสืบต่อก็แปลว่าชีวิตนี้ดับซึ่งเรียกตามภาษาธรรมะว่ากายแตกทำลายกายนั้นแปลว่าประชุมส่วนทั้งหลายที่มาประชุมกันเป็นกายนี้แตกทำลายจึงหยุดปรุงแต่งร่างกายนี้จึงเริ่มเป็นสิ่งที่เน่าเปื่อยผุพังต้องนำไปเผาไปฝังแม้จะไม่เผาก็ผุพังไปเองซึ่งในที่สุดก็แตกสลายไปหมดเพราะเหตุว่าหยุดความเป็นสังขารคือหยุดความปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสยกเอาลมอัสสาสะปัสสาสะขึ้นมาว่าเป็นตัวกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายเป็นตัวอย่างให้พิจารณาเห็นได้กายนี้ดำรงชีวิตอยู่ก็เพราะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกดับก็แปลว่าเครื่องปรุงกายนี้ดับกายนี้ก็แตกสลายจิตใจก็เหมือนกันมีเครื่องปรุงแต่งคือมีวิตกมีวิจารความตรึกความตรองหรือความคิดซึ่งเป็นเหตุให้พูดออกมาเป็นวาจาวาจาที่พูดนี้ก็เพราะมีวิตกวิจารคือความตรึกความตรองจึงเป็นอันว่าต้องมีวิตกวิจารความตรึกความตรองขึ้นก่อนวาจาจึงจะออกมาถ้าหากว่าไม่มีความตรึกความตรองก็ไม่มีวาจาเพราะฉะนั้นความตรึกตรำตรองจึงเป็นเครื่องปรุงวาจาที่เรียกว่าวจีสังขารวาจานี้เป็นผลที่ออกมาจากวิตกวิจารความตรึกความตรองและจิตที่มีคิดไปต่างๆดังเช่นมีวิตกวิจารความตรึกความตรองซึ่งเป็นความตรึกความตรองของจิตนั่นเองก็เพราะว่ามีสัญญามีเวทนาสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เวทนาก็ความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะมีสัญญาเวทนานี้จิตจึงมีความคิดหรือมีวิตกมีวิจารความตรึกความตรองเป็นต่างๆถ้าไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาจิตก็ไม่ปรากฏคือจะไม่มีความคิดไม่มีความตรึกความตรองต่างๆเพราะฉะนั้นสัญญาเวทนานี้เป็นจริงเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิต ันคนที่จะตายนั่นท่านแสดงไว้ว่าดับวจีสังขารคือดับวิตกวิจารความตรึกความตรองก่อนวาจาจึงดับนิ่งไม่พูดเพราะไม่มีความตรึกความตรองแต่ว่าเพียงนี้ยังไม่ตายต่อไปก็ดับสังขารคือดับลมอัสสาสะปัสสาสะหยุดหายใจแต่ว่าแม้จะดับลมหายใจดับกายสังขารก็ยังไม่ตายจะต้องดับสัญญาเวทนาซึ่งเป็นตัวจิตสังขารเมื่อดับสัญญาเวทนาที่เป็นตัวจิตสังขารนั่นแหละจึงจะตายซึ่งข้อนี้ก็ตรงกับความรู้ในปัจจุบันที่ว่าแม้ว่าจะดับลมหายใจเข้าออกแต่ว่าถ้าสมองยังไม่ดับคนก็ยังไม่ตายต้องสมองดับเพราะฉะนั้นจึงมาตรงกับที่ว่าจะต้องดับสัญญาเวทนาซึ่งเป็นจิตสังขารดับจิตสังขารดับสัญญาเวทนานั่นแหละจึงจะตายนี่คือสังขารสามและเมื่อสังขารสามดังกล่าวนี้ยังมีอยู่คนยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มีวิตกวิจารอยู่มีสัญญาเวทนาอยู่ร่างกายก็ยังดำรงอยู่จะเป็นไปได้เดินยืนนั่งนอนได้อาการต่างๆในร่างกายนี้ใช้ได้มือเท้าใช้ได้จักขุประสาทโสตประสาทเป็นต้นใช้ได้และพูดได้คิดอะไรได้ก็เพราะว่าสังขารทั้งสามนี้ยังดำรงอยู่และเมื่อเป็นดังนี้จึงทำดีได้ทำชั่วได้ตลอดจนถึงทำสมาธิจนถึงได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นได้เพราะฉะนั้นจึงมีปุญญสังขารปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบุญอปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบาปคือทำบุญทำบาปอันเนชาภิสังขารทำสมาธิกันได้ดังที่มาปฏิบัติทำสมาธิกันนี้ฉะนั้นแม้บุญแม้บาปแม้สมาธิที่ทำกันนี้ก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งต้องปรุงต้องแต่งคือต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดเป็นบุญไม่เกิดเป็นบาปไม่เกิดเป็นสมาธิที่แนบแน่นต้องทำคือต้องปรุงต้องแต่งให้เป็นบุญขึ้นมาจึงเป็นบุญให้เป็นบาปขึ้นมาจึงเป็นบาป ให้เป็นสมาธิขึ้นมาจึงเป็นสมาธิคือทำได้แม้มรรคมีองค์8ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติเป็นตัวมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ทุกข้อก็เป็นสังขารคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งคือต้องปฏิบัติต้องกระทำต้องปฏิบัติอบรมทิฏฐิคือความเห็นให้เห็นถูกเห็นชอบจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิต้องปฏิบัติอบรมความดำริให้ถูกให้ชอบจึงจะเป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบต้องปฏิบัติต้องกระทำกรรมทางกายให้ถูกให้ชอบเว้นจากที่ไม่ถูกไม่ชอบจึงจะเป็นสัมมากัมมันตะทางวาจาก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาวาจาทางอาชีพก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาอาชีวะความเพียรก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาวายามะสติก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาสติสมาธิก็เหมือนกันจึงจะเป็นสัมมาสมาธิคือต้องทำต้องปฏิบัติถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติมรรคไม่องค์8ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสเอาไว้ว่ามรรคมีองค์8นี้เป็นยอดของสังคตธรรมธรรมะปรุงแต่งขึ้นเพราะว่ามรรคมีองค์8นี้เมื่อได้ปรุงแต่งขึ้นจนเป็นมรรคสมังคีกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็เสร็จกิจไม่ต้องปรุงแต่งอันอีกต่อไปยังชื่อว่าเป็นยอดเหมือนอย่างขึ้นไปถึงยอดไม้แล้วก็ไม่ต้องขึ้นต่อไปเมื่อขึ้นไปถึงมรรคในองค์8ที่เป็นมรรคสมังคีแล้วกำจัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็เป็นอันว่าหมดกิจไม่ต้องขึ้นไม่ต้องทำกันต่อไปเสร็จกิจเพราะฉะนั้นจึงเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งแต่ว่าปรุงแต่งมรรคในองค์8ก็นับเข้าว่าเป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบุญแล้วก็นับเข้าในข้ออเนชาภิสังขารปรุงแต่งอเนชาเพราะมีสมาธิอยู่ด้วยสังขารทั้งปวงนี้คือสิ่งผสมปรุงแต่งการผสมปรุงแต่งทั้งปวงนี้มีเพราะอวิชชาเมื่อมีอวิชชาจึงมีการผสมปรุงแต่งดังจะพึงเห็นได้ว่าเพราะมีอวิชชาจึงได้มีความเกิดขึ้นมาเป็นสังขาร3กายสังขารวจีสังขารจิตสังขารแล้วมันมีสังขาร3ย่อแปลว่ามีขันธ์5บริบูรณ์มีกายใจบริบูรณ์ก็ทำบุญทำบาปทำสมาธิกันได้ปฏิบัติในมรรคมีองค์8ได้และการปฏิบัติแม้ที่เป็นบุญก็เพราะว่าเพื่อที่จะชำระบาปชำระกิเลสซึ่งมีอวิชชานั่นแหละเป็นหัวหน้าถ้าหากว่าไม่มีอวิชชาแล้วคือดับอวิชชาเสียได้แล้วก็ไม่ต้องทำบุญไม่ต้องทำบาปกันต่อไปเรียกว่าเสร็จกิจการที่ต้องทำบุญอยู่นั้นก็เพราะว่ามีบาปที่จะต้องละมีกิเลสที่จะต้องละ มีอวิชชาที่จะต้องละจึงต้องทำบุญต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์8ต้องปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญากันและเมื่อยังมีอวิชชาก็ต้องทำบาปเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงต้องทำบาปทำบุญกันอยู่ต้องทำสมาธิกันอยู่ทำบุญก็เพื่อละบาปละกิเลสและจะทำบาปก่อกิเลสกันอยู่ก็เพราะยังมีอวิชชาเพราะฉะนั้นจึงแปลว่าต้องมีกิจที่จะต้องทำพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าพึงอบรมศีลสมาธิปัญญาตราบเท่าจนถึงสิ้นความติดใจยินดีบรรลุนิพพานดับกิเลสและกองทุกข์ได้หมดสิ้นคือแปลว่าเมื่อดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วดับอวิชชาได้แล้วอวิชชาเป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายหรือจะว่าอาสวะเป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสทั้งหลายก็ได้เมื่อดับได้แล้วก็เป็นอันว่าเสร็จกิจไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งกันต่อไปดังที่ตรัสเอาไว้ว่าจิตถึงวิสังขารคือธรรมะที่ปราศจากความปรุงแต่งบังปรุงแต่งอันหมายถึงนิพพานเพราะสิ้นตัณหาทั้งหลายก็เป็นอันว่าจิตนี้หยุดปรุงแต่งเพราะละอวิชชาได้จิตประกอบด้วยวิชชาคือความรู้แจ่มแจ้งถูกต้องตามความเป็นจริงวิมุตติคือความหลุดพ้นเรียกว่าเป็นจิตที่รู้พ้นจิตนี้รู้อะไรอะไรทุกอย่างทางอาจตนะตาหูเป็นต้นแต่รู้แล้วก็ไม่ยึดหลุดพ้นทุกอย่างเป็นจิตที่รู้พ้นจิตที่รู้ก็คือจิตที่มีวิชชาจิตที่พ้นก็คือจิตที่มีวิมุตติรู้พ้นจึงเป็นจิตที่บรรลุวิสังขารที่เรียกว่านิพพานคือธรรมะที่ไม่มีสังขารคือปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นไม่ปรุงแต่งบุญไม่ปรุงแต่งบาปไม่ปรุงแต่งอเนจฉาทั้งหมดอยู่กับรู้และพ้นในเมื่อวิบากขันธ์นี้ยังดำรงอยู่เมื่อวิบากขันธ์นี้ยังดำรงอยู่ก็คงมีกายสังขารปรุงแต่งกายอย่างหายใจเข้าหายใจออกมีวจีสังขารคือวิตกวิจารตรึกตรองพูดมีจิตสังขารสัญญาเวทนาคิดตรึกตรองเป็นต้นดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วจิตของพระองค์ดับกิเลสและกองทุกข์ได้สิ้นแล้วดับอวิชชาได้แล้ว จิตของพระองค์อยู่กับวิชชาวิมุตติแต่พระกายก็ยังหายใจเข้าหายใจออกและยังทรงมีวิตกวิจารณ์แสดงธรรมะสั่งสอนก็เป็นพระวาจาที่แสดงออกมาวิตกวิจารณ์หรือวิชชาคือความรู้วิมุตติคือความพ้นจิตของพระองค์ก็ยังเป็นจิตมีเป็นจิตสังขารมีสัญญาเวทนานี้ปรุงแต่งจิตให้คิดเป็นทรงตรองทรงทะยานดูสัตว์ทั้งหลายในตอนเช้าเมื่อผู้ใดเข้าในข่ายของพระญาณว่าเป็นเวนัยนิกเวนัยชนคือบุคคลที่พึงแนะนำอบรมได้ก็เสด็จไปทรงแสดงธรรมะโปรดก็เป็นอันว่ากายสังขารวจีสังขารจิตสังขารของพระองค์นั้นเป็นวิบากขันธ์ที่เหลืออยู่และก็ทรงใช้วิบากขันธ์ที่เหลืออยู่นี้ด้วยพระมหากรุณาทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโปรดให้เวนัยนิกรพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ตามพระองค์ซึ่งตรงใช้อยู่ตลอดเวลาถึง45ปียังดับขันธปรินิพพานดับกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารแต่เพราะสิ้นกิเลสหมดสิ้นแล้วจึงไม่ทรงเกิดอีกไม่ก่อเกิดกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารคือขันธ์5หรือนามรูปขึ้นอีกเป็นภูไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็เป็นภูที่ไม่แก่ไม่ตายพ้นจากถ้อยคำที่จะพูดถึงว่าเป็นอะไรเพราะเมื่อพูดถึงว่าเป็นอะไรก็ต้องเป็นสังขารขึ้นมาต้องเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาถึงจะพูดถึงได้แต่เมื่อไม่เป็นสังขารไม่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่เป็นนี่ไม่เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรจะพูดถึงอาจจะกล่าวได้แต่เพียงว่าเป็นอมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายที่เป็นวิสังขารไม่มีการปรุงแต่งหรือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดแต่ตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่ก็จะต้องมีสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งการผสมปรุงแต่งต้องทำบุญต้องทำบาปต้องทำสมาธิตลอดจนถึงต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8เป็นต้นกันไปเพราะฉะนั้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารจึงผสมปรุงแต่งการผสมปรุงแต่งดังนี้และสิ่งผสมปรุงแต่งหรือการผสมปรุงแต่งอันนี้ว่าสังขารนี้ต้องมีอยู่ตลอดเวลาดังชีวิตนี้ต้องมีการผสมปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาดังที่ได้กล่าวมาแล้วหยุดเมื่อใดก็ดับชีวิตเมื่อนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป